መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ሚያዝያ ዘውፅኦ ንዕስራን ሓደን መዓልትታት ፀኒሑ ዝፀንሕ ሰባት ኣብ ገዝኦም ክፀንሑ ዘገድድ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክቕፅል እዩ ክብል ዝምልከቶ ኣካል ኣፍሊጡሎም። ብካልእ ዜና ሰለስተ ካብቶም ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሕዙ ሓውዮም ናብ ኣባይቶም ተመሊሶም ኣለዉ ይብል ብርሃነ በርሀ ዝሓዞ ፀብጻብ። ብርሃነ ይቕፅል።
ብመንግስቲ ኤርትራ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ብሓደ ሚያዝያ ዝወፀአን ንዕስራን ሓደን መዓልትታት ዝፀንዐን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ቤቱ ኮፍ ናይ ምባል ኣዋጅ ህፁፅ ድንጋገ ኣብ ቦእቱ ፀኒዑ ክቕፅል ላዕለዋ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ቫይረስ ኮሮና ሎሚ 22 መያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መምርሒ ኣፍሊጡ። ነዚ ለመዳዚ ንምቁፅፃር ኩለን ዝምልከተን ኣካላት ብውህደትን ልዑል ተወፋይነትን ኣብ እቱብ ስራሕ ተፀሚደን ከም ዘለዋ ዝሓበረት መምርሒ ክሳብ ሕጂ ካብ መገሻ ወፃእ ሃገር ብኣየር ብባሕርን መሬታዊ ዶባትን ንዝተመልሱ ዜጋታትን ምስኦም ቀረባ ምትእሳር ዝነበሮም ስድራ ቤታትን ብጠቕላላ ንልዕሊ 6,000 ሰባት ኣብ ኩሉ ዞባታት ናይ ኤርትራ ንዕስራን ሓደን መዓልትታት ብምውሻብ ንእተጠርጠሩ ሕክምናዊ ምርመራታት ብምክያድ ከምኡ ውን በቲ ሕማም ንዝተለፉ ዘድሊ ሕክምናዊ ክንክን እናተገበረ ሓደጋ ለብዒ ንምቁፅፃርን ንምውፃይን ሓያል ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ዘነፀረት መምርሒ ንዚ ኩሉ ግን ብቫይረስ ኮሮና ናይ ዝተለፉ ዜጋታት ቁፅሪ ናብ 39 ክብ ከም ዝበለ ገሊጹ ኣሎ። ሂደት ጥሕሰታት ገዲፍካ ህዝቢ ነቲ ዝውሃብ ምክርን ኣስተምህሮን ኣብ ምትግባር ዘረኣዮ ተገዳስነትን ዕቱብነትን ብሓፈሻ ዝናኣድ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ እቲ ብላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ዝወፀ መምርሒ ባህርን ሓደገኛነትን ናይዚ ለበዳ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ብሓደ ሚያዝያ ዝወፀ ኣዋጅ ኣብ ቦቱኡ ፀኒዑ ክቕፅል ኩነታት ለበዳ ብደቂቕ እናተገምገመ ኣብ ሰዓቱ ልክዕነት ዘለዎ ሓበሬታ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዝፀንሐን ዝቕፅልን መምርሒ እዚ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ብፍላይ ኣብቶም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝናብሮኦም ዜጋታትን ዘለዎ ፅልዋ ከምኡ ውን ኣብተን ንጥፈታትን ብምዕፃው ጥራይ ዘይኮነ ደሞዝ ሰራሕተኛታትን ክኸፍላት ተቐሲበን ዝፀንሐን ንብሕጂ እውን ብመሰረትቲ ኣዋጅ ዝቕፅላን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ዝህልዎ ፀውጦ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ዘመልከተ እቲ መምርሒ። እንተኾነ ግን ምስ ዓቕምን ኩነታትን ናይ ኤርትራ ነዚ ሓደጋ እዚ ብዝወሓደ ሃስያ ንምክልኻሉን ንምውጋዱን እቲ ኣማራፂ እዚ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ጥራይ ምዃኑ ብምሕባር ህዝቢ ተወሳኺ ዓቕሊ ተወፋይነትን ንቕሓትን ብምግባር እጃሙ ከበርክት ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ብላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ዝወፀ መምርሒ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ህዝቢ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ዘረኣየ ልዑል ዲሲፕሊን ሓድሕዳዊ ምትሕልላይን ምድግጋፍን ንፅጉማት ምርዳ ዓቕሚ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ንምእዛዝን ሃገራዊ ማዕከን ንምስሳንን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝተረኣየ ልግስን ወፍያታትን መቐፀልታ ዘኩርዕ ባህልን ብምዃኑ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ንህዝቢ ምስጋንኡ ኣቕሪቡ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ምክትታል ተግባረ መንግስታዊ መምርሒታት ብልዑል ተገዳስነትን ተወፋይነትን ዝነጥፉ ዘለዉ ኩሎም ኣካላት ብምምስጋን ኣብ ዝቕፅል እዋን እውን ምክትታሎም ክሕይሉ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተላብዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰለስተ ካብቶም ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝፀንሑ ሕሙማት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና ብዝተገበረሎም ምርመራ ካብቲ ሕማም ነፃ ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ትማሊ 21 መያዝያ ንናብ ቤቶም ከም ዝተፋኖ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ 18 መያዝያውን ሰለስተ ካልኦት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ከም ዝተፋኖ ዘዘኻኸረ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፉ 39 ሰባት እቶም 6 ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ሕማም ሓውዮም ከም ዝተፋነው እቶም ዝተረፉ 33 ድማ ኣብ ሆስፒታል ዘድሊ ሕክምናዊ ምክትታል ይግበረሎም ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።